Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako žive kruševački penzioneri i kako se čuvaju od korone? Koliko im pomaže država, a koliko lokalna zajednica? O svakodnevici 12.000 penzionera, o pripremama paketa solidarnosti, ograničenim putovanjima zbog pandemije i o radu kulturno-umetničkog društva govorit će predsednik Udruženja penzionera grada Kruševca Miloje Bogićević. A o čuvarima baštine grada Kneza Lazara u rubrici Radio Portret predstavit će se zavičajni pesnik Gradimir Karajović iz Kruševačkog udruženja penzionera. Pored poezije, vodi i pevačku grupu sekcije Dragan Toković i pomaže u organizaciji kulturno-umetničkog programa. U minutima za zdravlje ćemo govoriti o sindromu slomljenog srca. Sve je više ljudi sa tim sindromom kojeg prate bol u predelu srca, kratak dah i teskoba. O tom poremećaju ćemo saznati više od psihoterapeuta Tatjane Milivojević. U rubrici za kulturu ćemo predstaviti kostime sa izložbe televizijske serije Nečista krv koja počinje večeras na RTS-u. Kostimograf Marina Vukasović-Medenica, autor izložbe, približit će nam nošnju i kulturu starog Vranja iz 19. veka. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se seti kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Udruženje penzionera grada Kruševca ima 12.000 članova i jedna je od najbrojnijih takvih asocijacija u Srbiji. Sa sedištem u Obilićevoj ulici broj 32 u centru grada, kruševački penzioneri ovde mogu da svrate na šolju čaja ili kafe, da se druže, ali i da ostvare niz pogodnosti i popusta u kupovini drva za ogrev i aparata za domaćinstvo. Mogu da putuju na jednodnevne izlete, na banjski oporavak i na letovanja. Poslednjih godinu i po dana putovanja su se razredila zbog epidemije koronavirusa, ali kruševački penzioneri su optimisti i veruju da će i koroni uskoro doći kraj. O aktivnostima i planovima za narednu godinu za našu emisiju govori predsednik Udruženja penzionera grada Kruševca Miloje Bogićević.
Postoje aktivnosti koje nesmetano obavljamo bez obzira na koronu. Kao što je slanje penzionera u saradnji sa PIO fondom na besplatan oporavak u banje, podela paketa koje iz naših sredstava, koje iz sredstava drugih, kao što je PIO fond, kao što je Crveni krst, Također svake godine vršimo. Naše kulturno-umetničko društvo radi sad sa smanjenim kapacitetom, smanjen je mnogobroj nastupa, ali zato naši 6 sekcija vežbaju i u toku korone. Vršimo upis za snabdevanje naših članova ogrevom na 10 mesečnih rata, što je vrlo povoljno, po nekim pristupačnim cenama. Imamo fond za štednju, pozajmice i posmrtnine, tako je nazvan, gde je jedan broj penzionera, oko 800 članova, nezavisno od ovog članstva, uplaćuje članarinu na procenat, na mesečnom nivou i imaju mogućnost da od tih sredstava koje praktično štede, kad im zatreba novac, da podignu pozajmicu u visini do 25.000 dinara.
To je dakle jedan vid štednje za penzionere koji baš ne mogu u sebi da priušte neke veće svote novca, ali kada dođu veće kupovine kao što je ogrev ili kupovina nekog aparata za kuću, onda oni dođu kod vas i sebi omoguće i takav oblik kupovine.
Oni praktično od svojih sredstava koje štede vrše pozajmicu i tu pozajmicu vraćaju na 6 mesečnih rata bez kamate, da bi kad to isplata ako im zatreba ponovo mogli da uzmu tu pozajmicu. Taj fond funkcioniše na principu samopomoći. Znači svako s učlanjenjem u taj fond štednjom sebi pomaže na taj način.
Ovih dana ste, vidim, angažovani ovde u vašim prostorijama u Obilićevoj broj 32, pripremate spiskove za pakete socijalne pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije u Srbiji. Koliko će penzionera moći da dobije taj paket i šta ste planirali da bude u tom paketu?
Taj, da kažemo, uslovno javni konkurs je raspisao PIO fond. Oni dodeljuju sredstva. Mi ćemo kao udruženje dobiti, već je raspodela izvršena, 997.000 dinara. Mi taj novac treba da raspodelimo na one koji su prijavili i koji ispunjavaju uslove. A uslov je jedini da imaju penziju manju od 16.004 dinara. I nama se do sada prijavilo blizu 1.200 penzionera. To znači da će vrednost tih paketa biti oko 850 dinara. Tu je normalno džakče praška, ulje, šećer, brašno, neke druge potrepštine za domaćinstvo. To je paket, ajde kažemo, solidan za jednog našeg člana.
Pomenuli ste maločas i kulturno-umetničko društvo koje je jedno od retkih u okviru udruženja penzionera. Imate sada poteškoća zbog korone, ne okupljaju se i nemaju mogućnosti da vežbaju kao ranije, ali ipak to vaše kulturno-umetničko društvo pronosi glas carskog grada Kruševca i vašeg esnavskog udruženja, udruženja penzionera.
Kulturno-umetničko društvo je osnovano pre 5 godina. Prema mom saznanju, od svih udruženja u Srbiji ima oko 10-12 udruženja koji imaju svoja kulturno-umetnička društva. Mi smo u nekom sretnom periodu pre 2 godine i ranije imali susrete raznih sekcija svih kulturno-umetničkih društava Srbije. Jedne godine smo u Vrnjačkoj Banji osvojili prvo mesto od svih, znači proglašen naš program za najuspešniji. Sljedeće godine smo mi ovde bili domaćini tog takmičenja gde je grad Novi Sad odneo pobedu. Sljedeće godine nije održano to u Novom Sadu iz poznatih razloga, ali nadamo se da se to nastavi. I pored toga što smatram da činimo ogroman napor i doprinosimo da naši penzioneri izađu iz 4 zida, da se druže, da upoznaju nove ljude, da im život učinimo lepšim u tom starijem dobu, ali mislim da društvena zajednica to ne sagledava dovoljno.
Grad Kruševac je dosta uradio na unapređenju kako izgleda grada, mnogo se uložilo u infrastrukturu. Gotovo da ne prepoznajemo grad od pre 20 godina. Zaista je mnogo urađeno, ovde su se otvorile i neke nove kompanije. Koliko grad Kruševac kao institucija brine o penzionerima, gotovo svaki kamen je neko od vas ugradio u zidine i ovoga grada i ovih puteva i infrastrukture.
A ja ću reći jednu istinu sa željom da mi niko ne zameri. A i sebe nalazim u tome, jer dok nisam postao penzioner nisam razumeo sve to. Kad sam postao predsednik udruženja penzionera u Kruševcu, shvatio sam da šira društvena zajednica, osim ovog što smo malo prepričali, paketi, banje i tako dalje, što je za svaku pohvalu što radi PIO fond, ali na primjer lokalna samouprava i uopšte, sad bih rekao, ta srednja generacija gde smo svi bili i gde će mnogi da budu, ne prepoznaje u dovoljnoj meri tu potrebu da se pomogne penzionerima, da se što više klubova nekih penzionera po mesnim zajednica formiraju, da imaju tamo razne sadržaje, razne oblike, jer će sad sebi ta srednja generacija da olakša, jer će mnogi penzioneri kroz to druženje tim klubovima da olakšaju svojim potomcima sad ono što treba da prave brigu oko njih. Grad Kruševac je savršeno odradio mnoge stvari, ulepšao grad, vrtiće, škole, ali sad kad se mi pojavimo i u priči pa kažemo dajte bre neki dinar da okrečimo, da sredimo ovaj dom penzionera koji ima oko 500 kvadrata, nema razumevanja. Kad se pojavimo za kulturno-umičko društvo, oni nam dodele 30.000 dinara za godinu dana i za vežbe i za nastupe, to nema ništa. Mi smo imali tu olimpijadu trećeg doba regionalnu, dali nam neki dinar, ima tu neka pomoć oko kuvanja pasulja i tako dalje za učesnike. Ali sve u svemu, srednja generacija koja rukovodi ovom državom, rukovodi društvom, nedovoljno prepoznaje potrebu, a to su njihovi roditelji koji nema drugog mesta gde mogu penzioneri tako da se organizuju i samoorganizuju i okupljaju i druže i život da učine lepšim nego u udruženjima penzionera. Ne postoji.
A i oni će ostariti. Je, niko ne razmišlja o tome da će i oni hodati u cipelama u kojima ste sada vi.
A ja, na primjer, znam, evo, sutra idemo, mi kao udruženje, naš oko 60 penzionera, idemo u posetu našim kolegama penzionerima u Jagodinu. U Jagodini je mnogo kvalitetnije rešeno pitanje finansiranja rada udruženja. Kad kažem udruženja, pre svega mislim na penzionere koji se tu okupljaju. Znači, kad imaš neku pomoć, onda lakše sve organizuješ i sve lakše funkcioniš. Oni u Jagodini to imaju savršeno rešeno.
Imate tokom godine u planu da vodite penzionere kako na jednodnevne izlete i na letovanja?
Mi smo ranijih godina imali oko 80 izleta godišnje u Srbiji i van Srbije u ovim okolnim zemljama. Imali smo oko 50-60 ovih druženja poput ovog što imamo u Jagodini. Mi kod njih i oni kod nas, nažalost ove godine pa i prošle, se to svelo na oko 15 izleta cele godine. Kad je u pitanju ovo druženje 7-8 cele godine, to je nedovoljno. I onda korona prošla, nije prošla, ponovo ne možeš jednostavno ništa da organizuješ kako smo zamislili. Ali u svakom slučaju dobro je ovo što radimo u uslovima u kojima se nalazimo.
Kako je protekla vakcinacija ljudi trećeg doba u Kruševcu?
Ja sam zadovoljan, jer i mi smo kao udruženje neki apel upućivali na lokalnim medijima. Ne kažem sad da se to nešto Bog zna koliko doprinilo, ali u krajnjem slučaju ja skoro da ne sretnem penzionera koji dolaze ovde u naš restoran, u naš klub, da nije vakcinisan. Tako da je to zaista za svaku pohvalu.
I to je lepo i videla sam da imate i obeležja, da nije dozvoljeno da se ovde ulazi bez maske, da tražite i jednu fizičku distancu od 2 metra, imate prostor koji je prostran, traži malo renoviranja svakako, ali imate ovde i restoran. Kako funkcioniše restoran, da li se okupljaju penzioneri, koliko ih ima sada s obzirom na to da je i zima i da je korona?
Taj restoran imamo još jedan u gradu. Manje malo, funkcioniše na principu nekog kluba za penzionere, ali u isto vreme može normalno da se ljudi posluže pićem na...
I to su subvencionisane cene, pretpostavljam?
Pa nemamo subvencije sa strane nikakve, nažalost i to je jedan moment gde bi mogla šira društvena zajednica da kaže, eto sad penzioneri siromašni, mogla bi u tom restoranu gde se okupljaju penzioneri da koriste neke beneficije. Imam ja još jedno pitanje koje smo se mi kao udruženje na jedan organizovan način bavili, i te apele upućivali prema našem savezu penzionera Srbije, imamo svoj savez, čine se neki pomaci normalno. Nekoliko podataka. Potrošačka korpa je sad oko 40.000 dinara, ona je najniža potrošačka korpa. Preko 60% penzionera ima primanja manje od 27.800. od, ne znam, 1.700.000 penzionera, znači skoro 1.000.000 primaju ispod 27.000, znači to je 60% od najniže potrošačke korpe. Može li da zamislimo u kakvom su položaju penzioneri koji imaju manje penzije?
Da, oni su zaista na granici siromaštva.
Jeste. E sad, tu država čini nešto, evo sad što će dati, daje ovo po 5.000, pa daje, daće svima jednako 20.000, ali je to nedovoljno. Nije isto sad onaj koji ima 100.000 penziju, 20.000 realno za njega baš nešto mnogo i ne znači. A za ono koji ima 15, a ima i koji primaju manje, za njega je to ogromna para, ali nedovoljna, u svakom slučaju nedovoljna za jedan normalan život penzionera koji je ceo svoj radni vek radio.
Evo, vi se trudite da im pomognete i olakšate koliko možete kroz vašu asocijaciju, da pomenemo taj banjski oporavak, iako zapravo sredstva izdvaja PIO fond. Kako to funkcioniše, da malo to preciziramo, da ljudi koji možda nisu konkurisali znaju koja je procedura?
PIO fond propisuje uslove, pa kaže, mogu da se prijave ljudi koji imaju, primjer radi, ispod 20.000 dinara mesečna primanja penzija. Prijave se svi, iza toga mi smo ti koji sprovodimo tu logistiku prijava, sređivanje spiskova i tako dalje. Postoje precizni kriterijumi koliko boda vuče visina penzije, koliko bodova vuče dužina radnog staža, dužina staža u penziji i tako dalje. I na kraju sve nama vrate spiskove koje je dobio, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, podvuče se crta, od 1200-300 prijavljenih obično dobio blizu 300 svake godine. Što i nije tako mala cifra i mi smo u svakom slučaju zahvalni, znači svake godine blizu 300 penzionera odlazi iz Kruševca besplatno na banjski oporavak širom Banja Srbije.
Kad kažete svake godine, to nisu isti penzioneri. Ne, na koliko godina imaju prava da dobiju besplatan oporavak?
Do prošle godine je bilo posle 5 godina ukupno. Sad su to promenili u odlukama organa PIO fonda Srbije, pa je rečeno da sad ko iskoristi da više ne može ni jednom da ide, što možda i nije loše, jer na kraju treba i drugi da dođu na red.
Šta vam još nedostaje, šta vam je urgentno što bi moglo da vam poboljša i unapredi rad ovog udruženja?
Ima potrebe za nekom vrstom finansijske pomoći. Primjera radi, ako mi organizujemo 80 izleta za penzionera puta 50, to je 80 autobusa, to je 4.000 penzionera ako idu jednom. Znači, šta je za lokalnu samoupravu ili širu društvenu zajednicu da kaže ovako? Izdvojit ćemo da mogu da putuju penzioneri koji imaju primanja manje od 20.000 dinara. Jer ne može čovjek koji ima malu penziju da izdvoji 1.000-1.500 dinara da bi negde putovao. Ali se to niko ne seća.
A njima ti izleti puno znače i oni žive od izleta do izleta i žive za svaki novi susret i za to druženje.
Mesec dana pričaju o izletu, pa posle toga mesec dana prepričavaju kako se lepo proveli. Pa onda, pogotovo kad idemo u goste kod nekog udruženja u drugom gradu, pa se tu upoznaju neki novi ljudi, pa onda sledeći izlet, pa ponovo se upisuju, pa se tu druže, pa pričaju o tome. To je nešto što je neophodno za starije ljude.
Inače, evo, ovog trenutka sedimo u prostorijama gde je ambulanta. Vi ste udruženje koje ima i ambulantu, koja, nažalost, zbog epidemije koronavirusa trenutno nije u funkciji, ali to ne znači da neće proraditi.
Mi smo jedno od retkih udruženja u Srbiji koji ima svoju zdravstvenu ambulantu i koji ima svoj frizerski salon. Nama frizerski salon i u periodu ove pandemije funkcioniše normalno. Ambulanta ne funkcioniše, osim kad nam se pojave neki da dolaze organizovano, kao saradnja sa društvom dijabetičara iz Kruševca, kao aktivnosti nekog drugog udruženja, onda i mi damo ambulantu da mogu tu dan, dva da mere da ovo funkcioniše. Ali u principu nemamo lekara, jer smo to ranije bili dogovorili da nam ustupaju lekara 2 puta nedeljno ginekološki centar u Kruševcu. Međutim, kad je pandemija zavladala, lekar je povučen, raspoređen na druge obaveze i sad nemamo. Čekamo, vidjet ćemo da to rešimo, a to je neophodno, jer na kraju ovde dolaze ljudi u velikom broju, znaju, navikli da mogu tu da izmere šećer, da mogu da izmere pritisak, da malo popričaju sa lekarom, A pogotovo kad je to lekar koji boravi i radi u gerontološkom centru, taj je veziran malo za ove starije generacije, pa je to ono plus što kažu u odnosu na druge lekare.
Jeste, on ih i razume i ume da im pristupi i oni su ovde nekako kao porodica. Ja vama želim da vi i dalje ostanete kao jedna velika porodica predstavnika ljudi trećeg doba. Zahvaljujem na razgovoru o izdvojenom vremenu i da se sretnemo nekom boljom prilikom i da korona zauvek nestane kako iz naših života, tako i iz naših sećanja. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala i vama i svim slušalcima Radio Beograda. Želim sve najlepše.
Moj sagovornik bio je predsjednik Udruženja penzionera grada Kruševca, Miloje Bogićević.
Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Od smeha maleni, maleni, gradim kuć, od snova maleni, maleni, zidam dom, od želja maleni, maleni, pravim cvet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La 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 Čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Dudi, 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 da. Za naše malene, malene, velike plave sne.
Zavičajni pesnici su neumorni čuvari baštine rodnog kraja. Jedan od njih je i kruševljanin Gradimir Karajović, poeta, horski pevač i dirigent pevačke grupe sekcije Dragan Toković u Udruženju penzionera grada pod Bagdalom. Ima 68 godina, bio je elektrotehničar, a danas piše pesme posvećene, kako kaže, njenom veličanstvu ženi. Odrastao je u Staroj Čaršiji i sa ljubavlju je nosi u srcu.
Ja sam zavičajni pesnik. 42 godine sam pevao u najstarijem horu u gradu Kruševcu pod nazivom Stanislav Vinički. S obzirom da je Stanislav Vinički rođen u Jasici, njegova prva opera na Uranku pre 100 godina, ja sam ih gledao u izvedbi 2003. godine, koja je onda bila zabranjena. Ali sada u našem gradu Kruševcu neguju se tradicije narodnooslobodilačkih ratova, predsjednjskih ratova i naših pradedova koji su dali krv za ovu našu slobodu.
Kad ste sada pomenuli Stanislava Viničkog da je rođen u Jasici, mi moramo slušalcima samo da pojasnimo. Jasika je selo nedaleko od Kruševca i blizu Zapadne Morave, iznedrila veliki biser, a mi se danas ponosimo imenom Stanislav Vinički i kulturno-umetničko društvo, naravno i hor u kojem ste vi pevali, a nastavili ste tu tradiciju i u Udruženju penzionera, u sekciji, odnosno ako sam ja dobro zapamtila, u udruženju Dragan Toković. Zašto Dragan Toković? Da podsjetimo i na Dragana Tokovića.
Naime, što se tiče našeg dragog Kruševljana Dragana Tokovića, ja nisam rođen u tom vremenu, ali on je bio veoma kreativan i sposoban čovjek. Njegova prva pesma je bila Moj konjiću, koji je bio brend za Kruševac, koji je stavio temelje kulture i muzike grada Kruševca.
Da se vratimo vašem umetničkom izrazu, pevate u horu i imate i pevačku grupu.
U ime udruženja postoji sekcija, znači jedna pevačka grupa od 6 članova, koju sam ja nasledio, pošto sam bio član Stanislava Korabeničkog pod dirigentskom palicom Milorada Donovića, i ja sam nasledio negovanje tradicije naše srpske muzike. Stevana Mokranca, Česnikova, što se tiče naše hora, ja imam 5 pevača i ja sam 6. kao, znači, i pevač prvi tenor i 5 pevača po glasovima. Nekada nas je bilo 30, ali vidite, po pitanju ove pandemije, mnogi su otišli na onaj svet, ali muzika je duh života.
I evo vi ovako, baveći se pesmom, ali i pišete pesme, odolevate i koroni, i pandemiji, i svim onim negativnim reakcijama, pokušavate da se uzdignete iznad toga i da vratite šta?
Da vratim duh života ovom narodu. Za godinu i po dana ove pandemije ja sam napisao 120 pesama. Meni je inspiracija žena.
Vi je doživljavate kao univerzalno biće, da, kao jednu večnu tajnu koju vi polako brusite i otkrivate.
Ja sam relativno mlad čovjek, ali što se tiče ljubavne poezije, za ljubav nikada nije kasno. Što se tiče mojih poetskih pisanja, ja sam video ženu kao tvorca ovog zemaljskog sveta, ženu kao majku, ženu kao sestru, kao ljubavnicu, i dobiti sam mnogih domaćih i međunarodnih priznanja za moje pisanje kao zavičeni pesnik.
Koje ste zbirke objavili? Evo neke da pomenemo, da čuju naši slušalci.
Prva moja zbirka, Reči govori i misli, o životu penzionera, o globalizaciji. Prva moja knjiga bile su Reči i govori Gradimira Karajovića. Filozofija misli, kako da menjamo svet, Gradimira Karajovića.
Ja sam malo čas videla da imate i zbirku pesama posvećenu ženi, kako se ona zove?
Elegija moje mladosti, Ženski osmeh je eliksir života, a osma knjiga koja je sada u pripremi nosi naslov Njeno veličanstvo žena.
Gradimire, kako vi provodite vaše penzionerske dane, osim što ste angažovani ovde u pevačkoj grupi i dolazite u udruženje penzionera grada Kruševca, na čašicu razgovora i podelite neke male radosti, podignete osmeh ovim ljudima ovde u udruženju. Vi ste im svirali i usnu harmoniku. Kako vi to sve stignete? Kako izgleda vaš dan penzionerski? Kako da drugi nauče od vas da postanu malo veći optimisti nego što su sada u ovom trenutku?
Ja svoje dane provodim sa suprugom, s obzirom da imam ćerku i sina. Od ćerke imam unuku Jovanu i Nikolu. Jovana, ona je druga godina gimnazije, znači sve petice ima, znači da je tu radnu naviku naučila od svog dede, jer tajna svakog uspeha je rad, red i disciplina. A imam i sina Dragana, koji je magistar ekonomije i sada radi na autoputu od Stalaća, pa kako je gospod predsjednik, ne znam ja tu maršrutu.
Evo, upravo sam dolazeći u Kruševac videla da vredno rade novi put, regionalni put od Stalaća prema Jasici, odnosno pored Zapadne Morave, i veoma lepo rade i to je dobro. Znači, vi provodite vreme sa vašom porodicom, pišete pesme, pevate u pevačkoj grupi i podižete optimizam onima kojima je neophodno da se osmehnu i vrate u običajenim radostima života.
S obzirom na ova dešavanja, po meni, kao penzioner i kao rezervni oficir, što se tiče ovog COVID-19, ovo je specijalni rat, biološki rat, pandemija koja ima svoj cilj smanjiti stanovništvo na ovoj zemaljskoj kugli. To je hipotetičko pitanje, koji su njihovi ciljevi, ali zato da bi ja pobedio pandemiju, ja ću i dalje uzorno da radim, da pišem svoju poeziju i da edukujem narod, da im dam osmeh na licima.
I tako i treba da ostane. Evo za kraj da podsjetimo na jednu strofu neke vaše omiljene pesme.
Pošto sam ja rađen u gradu Kruševcu, grad Kruševac od centra ima jedan velelepni spomenik naše kosovske bitke. Ja sam tu pesmu napisao pre 35 godina o staroj čaši. Ovako glasi pesma. Hiljadu bajki ona zna, gde skriva ljubav ispod zidina. Ljubav se skriva ispod zidina, kraj kule cara Lazara. Stara čašija ćuti, stara čašija spava, na uglu lampa drhti i se obasja.
Divno, ovo je zaista lepo. Čuli smo vašu pesmu posvećenu gradu Kneza Lazara. Ostanite tako vedri i raspoloženi i nastojite da se borite protiv COVID-a baš na ovako pozitivan, jednostavan način i da svima pošaljemo poruku da će i ovo proći i da ćemo koronu izbrisati iz naših sećanja.
Što se tiče COVID-19, ja sam 3 puta vakcinisan i pre 25 dana ja sam, pošto postoji vakcina za ovaj sezonski, to je 4 varijanta, i sada ja apelujem na sve penzionere, a veliku osudu na antivakciniste, nemojte da sebi stvarate probleme, da nas nestane sa ove planete. E sada, Gospode, pomozi svima da nas to ne zadesi.
Moj sagovornik bio je pesnik, pevač, pripovedač, zavičajni pesnik Gradimir Karajović. Hvala mnogo na razgovoru.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20:00. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Ove nedelje u Disu, skuša kilogram 319,99, dimljeni svinski vrat kilogram 699,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Sindrom slomljenog srca ili takotsubokardiomiopatija se manifestuje slabljenjem ili preskakanjem srca, do čega dolazi iznenada najčešće posle emotivnog šoka, kao što je neki težak gubitak. Takvi pacijenti, međutim, nemaju primetna fiziološka oštećenja srca koja bi inače trebalo da prate ovakva stanja. Zato nauka nije u potpunosti razumela ovaj fenomen, ali ukazuje na povezanost uma i tela. O sindromu slomljenog srca sa psihoterapeutom Tatjanom Milivojević razgovarala je Mirjana Nikić.
Problemi mogu biti privremeni, odnosno da srčani mišić može da se oporavi posle nekoliko nedelja ili meseci od nekog takvog emotivnog stanja, ali u nekim slučajima ugroženoj osobi, ako se ne pruži stručna pomoć u prvih, ne znam, na primjer, dva dana, mogu biti i smrtonosni. Takođe je ustanovljeno da kod ljudi koji su patili od sindroma slomljenog srca postoji slaba komunikacija između delova mozga koji kontrolišu emocije i nesvesnih ili automatskih reakcija tela, kao što su otkuce iz srca, i ta slaba veza možda može da objasni sve ovo. Ali nas u ovom razgovoru sa vama zanima zapravo psihološko objašnjenje sindroma slomljenog srca.
O tome sam jezik govori. Znalo se od uvek i zbog toga i postoje izrazi kao što je ujeo me za srce ili slomio joj je srce, ili kada neko izgubi, a dešavalo se, toliko je bilo mortaliteta dece nekada, ne samo zbog ratova nego i zbog teškog načina života i nerazvijene još i medicine, ishrane i tako dalje, pa su ljudi gubili decu i onda se dešavalo da kažu, eto, majka je presvisnula, srce joj je stalo. I imate situacije koje dokazuju ne samo povezanost, ali ne ni istovetnost, nego hajde da kažemo neku isprepletanost između onoga što nazivamo duša, psiha i tela. A to su, na primjer, kada kažete da nešto je teško svarljivo, niste neki događaj mogli da svarite. Kada ste u prisustvu nečeg mučnog jako ili kad je strah veliki, ljudima se dešava da povraćaju. Kaže se također da nosimo breme na leđima. Znamo da ljudi zbog određenog hroničnog stresa, koji je nešto što prevazilazi njihove snage za suočavanje sa time, pa se takvi neki stresovi ogledaju i u bolovima u ramenima, gornjim leđima ili u lumbalnom delu. Govori se i o onome želudac su se podigao, utroba mi se prevrnula, naježio sam se, nešto čujete dirljivo ili lepo i onda sve vam dlačice se usprave. Da, da. Ili ono kad vam se kosa uspravi na glavi. Dakle, sam jezik i ljudsko iskustvo je odavno shvatilo tu takvu tesnu povezanost, a inače se smatra da nas se razvila ne samo psihosomatika, nego se to sada i zove psihoneuroimunologija, pa se na to dodaje još i psihoneuroimunoendokrinologija, da bi se pokazalo da su to sve delovi jednog super sistema u kome hormonalni sistem tela, pomenuli ste hormone stresa, tu su i kortizol, naravno, neraskidivo povezan sa moždanim centrima u kojima se emocije doživljavaju i tumače, zatim ta hormonalna aparatura i emocionalni centri su povezani međusobno i sa imunološkim i nervnim sistemom. I to nisu četiri odvojena sistema. I šta god da utiče na jedan od ta četiri dela supernih sistema, ne može da ne utiče i na ostale. To je važno shvatiti i zato se kaže da ne možemo odvajati i govoriti telo i um, nego možda treba da uvedemo izraz teloum.
Da.
I shvatiti i da osim tela i uma, naše životne okolnosti, emocionalni i društveni odnosi su deo, isto utiskuju se u našu biologiju.
Da, ono što je ovde jako interesantno, Tatjana, je činjenica izgleda da je sve psihosomatski. Dakle, da možemo da posmatramo stvari tako da prosto, evo, imamo, pomenuću i ovu knjigu, Kada telo kaže ne, o kojoj ste mi vi govorili, Gabora Matea, rekli ste mi da je jedan od vodećih autora na polju psihosomatike. On je ustanovio da postoje zaista vrlo tesne veze između bolesti koje su hronične, koje su, na primjer, kancer, dojke ili multipla skleroza, pa čak i Alzheimerova. Šta sam zapravo htjela da vas pitam? Mi možemo onda na osnovu stanja psihe u nekom kontekstu, ako medicina počne ovako da posmatra stvari, da mnogo ili barem pre bolesti i pre simptoma utvrdimo da je moguće da se tako nešto desi?
Može. On govori o tome, njega su kritikovali kad je objavio i neke naučne nalaze, a on to potkrepljuje i nalazima mnogih drugih istraživačkih timova, naročito iz Kanade. Njega su malo kritikovali da na taj način on ljudima izaziva osjećanje neke krivice i da u stvari je genetika mnogo važnija. Međutim, sva istraživanja koja on u ovoj veoma temeljnoj knjizi Kada telo kaže ne, sa podnaslovom Cena skrivenog stresa, i ovdje se odnosi na hronične stresove i najviše na one koje od detinjstva imamo.
Dakle, dugotrajne, da.
Jeste dugotrajne stresore, zapravo naučene, programirane šablone psihološkog snalaženja u stvarnosti koju deca unutar svoje porodice kao mala u svom pokušaju adaptacije su usvojila. I onda kasnije ljudi misle da je to njihova ličnost. I misle takav sam ja. I zbog toga se neki put govori da li postoji ličnost predisponirana crte ličnosti, na primjer ličnost A, pa predisponirana za srčane udare, ili neke ličnosti predisponirane za rak. To je pogrešno viđenje stvari.
To nisu ličnosti, je li tako? Da.
Ne. To su oni šabloni programirani u ranom detinjstvu koji ostaju nesvesni. Sada kad ste rekli da se kod ljudi koji dobijaju sindrom slomljenog srca često je nedovoljna veza između njihovih emocija, onoga što osjećaju i ovog parasimpatičnog da. Sistema. Međutim, kod njih u stvari nedostaje veza isto između nesvesnog dela koji ih programira i onog svesnog, oni čak nisu ni svesni stresa koji imaju u životu. Njihov nivo naviknutosti od malena na adrenalin, na taj kortizol, čini da oni nemaju subjektivnu svest o stresu, a kada se fiziološki mere objektivno njihov stepen stresa, vidi se da su oni u velikom stresu. Ali oni su izgubili tu kopču. Tako da stres ne znači ono uvek kad ste vi svesni da ste nervno napeti. Tada ste vi još u boljem položaju. Nego je to ono kada ste vi, kad je organizam naviknut na visoke nivoje stresa i više ih ne percipira subjektivno. Tako da kad govorimo i o ovom slomljenom srcu.
Od čega bukvalno može da se umre, to smo vidjeli.
Od čega bukvalno može da se umre srećom. Veoma mali procenat. Vi ste pomenuli ove cifre u Velikoj Britaniji, ali na globalu se smatra 1% možda. Ali ajde da vidimo da li taj 1% nisu samo ljudi koji su reagovali na taj akutni, negativni najčešće, ali i pozitivni stres. Nego treba vidjeti celu tu istorijat njihove emocionalne samoregulacije, načina da li su oni bili pod hroničnim stresom i da li su razvili emotivnu samoregulaciju ili emotivnu kompetentnost ili nisu.
Dakle, mi bismo možda mogli da se okrenemo sebi u tom nekom smislu bez obzira da li osjećamo stres ili ne i da ispitamo da li kod nas postoje ta vrsta stresa koja je prosto ukalkulisana unutar naše ličnosti pa je ne primećujemo, ne bili smo eventualno otkrili predispoziciju za neku bolest. To može i tako da se gleda.
Može, ali to bi trebala onda medicina, to govori Gabor Mate, da ne smeju lekari da postavljaju samo na pitanja, mi znamo su lekari, ne samo kod nas, svuda su opterećeni administracijom, brojem ljudi koji treba da prime u toku dana i vi ćete čuti danas ipak i u domovima zdravlja da će pitati nekoga ko dolazi sa određenim simptomima, možda funkcionalnim poremećajem, a nije organski još uvek, pa će pitati da li ste imali neki stres nedavno. Međutim, to nije dovoljno. To nije dovoljno jer život jeste stres. Na kraju krajeva, više bi nas čudilo kako mnogi ljudi ne dožive sindrom slomljenog srca ili eto, neke druge bolesti, a imali su neke stresove. Tu treba napraviti tu razliku kako od detinjstva i hronični stres i neka naša uverenja u životu, ali i kultura. Znate šta danas izaziva strašan stres? Sam tempo života u redu, no, a mnogi ljudi beže od sebe u stres, nego jedno koketiranje sa stresom. Ako pokažem da sam prezauzet pun stresa, znači da sam neko ambiciozan, znači da sam neko koji ima jako težnju ka postignuću, koja se sad stavlja iznad svih drugih.
Da, da, to je sad stvar društvene lestvice, je li tako?
To je i društvena. Mnogi ljudi bi možda želeli da žive nekim mirnim životom, ali se plaše onda da će potpuno izgubiti svoje mesto pod suncem i da će biti ono što se surovo kaže, darvinistički, na dnu lanca ishrane, da će biti bespomoćni. Ja ono što primećujem u praksi, kod mene dolaze ljudi sa napadima panike, povišenom anksioznošću i već nekim somatskim poremećajima, mladi ljudi koji smatraju da moraju da budu izuzetni, da moraju do, ne znam, 30 godina da postignu ne znam šta. Ima tu i poruka možda nekih nesvesnih i roditeljskih u detinjstvu, ali ima, moram da radim da bi postojao, moram da sam stalno aktivan, moram da bi opravdao svoje postojanje da budem izuzetan. Znači, osim straha za posao, gde vi sada više maltene ne možete da date mesto ljudima koji su dovoljno dobri, nego morate da budete u tom takmičenju, uvek negde iznad drugih. Ja ono što primećujem i verujem i mnoga istraživanja potkrepljuju da ova kultura, kultura nam je kao i neki treći roditelj, znate, ona nas
oblikuje, da.
Ona nam stvara. I to ulaze u takav jedan žrvanj, ti mladi ljudi, i onda dolazi do jednog kolapsa psihološkog i fiziološkog.
A možda samo da kažemo, da li bi bilo dobro po vama da medicina ukalkuliše sve ove podatke iz nekih novijih istraživanja o jako tesnoj povezanosti, upravo ta dva pojma, dakle o psihosomatici?
Da. Mi ne možemo da očekujemo naravno od lekara specijalista, ali svakako lekari opšte prakse su ljudi koji već mislim da sada, kada su to dobri lekari, kada je to za njih poziv i kada se interesuju, oni već mogu neka pitanja da postave. Ali ono što po mom mišljenju bi trebalo, malte ne po automatizmu, da postoje u svim ovim ustanovama i dobro obučeni psiholozi, psihijatri za taj hronični skriveni stres. Jer on je, i ono što govore sve više, genetika, geni su nekakav nacrt, ali naše stilovi emocionalnog suočavanja, zatim kvalitet naših odnosa, naše okruženje je ono koje će neke da aktivira gene ili će neke od tih gena koji nas predisponiraju za neke bolesti da im ne dozvoli da se razmašu. Ne može se govoriti o bolesti bez uzimanja u obzir ovog celog emocionalnog psihološkog dela, upravo zbog ovog što smo rekli, to su sve subsistemi jednog sistema našeg organizma, a naš organizam uključuje i naš način života i naše odnose. Dakle, naš organizam je i više od onoga gdje se on, naše telo, završava.
Čuli smo psihoterapeuta Tatjanu Milivojević, s kojom je razgovarala Mirjana Nikić.
Ja slušam setan majske kiše, blagi šum, gledam kapi sad na oknu mom, i viče mi na jeca tužnog srca mog, daleko si od mene ti. Ja samo tebe volim i ti dobro znaš, da za mene značiš sve. Uz prozore dočekam da mi tiše šum, donese tihi korak tvoj. Kišo, dovedi meni sada nju, nek nova ljubav opet zbliži nas. Prošla tuga bit će tada, samo ružan san. A lako kiši smeni sunca poklok sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, zagrljaju bit ćeš moj. Dovedi meni sada nju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada, samo ružan san. A lako kišu smeni sunca poklek sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, u zagrljaju bit ćeš moj.
U RTS klubu u zgradi Radio Beograda na ulazu iz Svetogorske ulice prekjuče je otvorena izložba kostima iz televizijske serije Nečista krv, koja počinje večeras na prvom programu RTS-a u 20 sati. O tome kako je izgledao rad na kostimima u TV seriji Nečista krv govori kostimograf Marina Vukasović-Medenica.
Posetioci će moći do 15. januara da pogledaju tu prezentaciju kostima nekih od glavnih likova ove serije, tako što će u stvari moći da prepoznaju uglavnom porodicu Hadži Trifunovu vezano za prve tri epizode i posle nešto od kostima likova koji se posle treće epizode jel, se pravi jedna vremenska distanca od 20 godina, pa od četvrte epizode nastavak priče o sudbinama onih karaktera koji su preživeli posle treće epizode i u svom su nekom zrelijem životnom dobu. Kada kostimograf dobije zadatak koji je konkretno vezan za određenu literaturu ili tekst, u ovom slučaju literaturu Bore Stankovića i za taj fantastičan scenario Vojislava Nanovića, onda je to jedno usmerenje zaista na kulturu života, na istoriju i u stvari na jedno oslanjanje na društvene nauke, prevashodno na istoriju, istoriju umetnosti, etnologiju, psihologiju, vezano za porodične odnose, za položaj žene, za istorijski moment koji je sredinom 19. veka u kome je Vranje bilo i dalje provincija Otomanske imperije, nije pripadalo oslobođenom delu Srbije. I u tom nekom obrascu odevanja u kostimu se prepoznaje ono što je kod žena oslonjeno na modu centra Otomanske imperije, koja se na našem podneblju najviše prepoznaje u Prizrenu i u Skadru, znači ženska moda je bila usmerena prema uzorima iz Prizrena, a muška moda prema uzorima iz oslobođenog dela Srbije. Dakle, ono što se tiče ove bogate porodice Hadži Trifunove, znači jednog tog sloja bogatog stanovništva, sredinom 19. veka je Vranje bilo veoma razvijen trgovački centar i veoma bogata sredina. Pričamo o jednom vremenu koje je zapravo dve generacije pre Bore Stankovića. Znači, Bora Stanković je pisao tu temu vezanu za porodicu Hadži Trifuna na osnovu priča koja njemu ispričala njegova baka. Dakle, mi imamo jednu vizualno veoma bogatu sredinu u kome se pojavljuju vrlo specifična način odevanja koji je vezan za sloj trgovačkih porodica. Sa druge strane, za tradicionalni kostim Vranja i okoline Vranja, kad je u pitanju narodni kostim, zatim za kostim turskih porodica, za način odevanja svih onih koji su svojim zanatima došli i u Vranju se našli nekako svoj dom, a među njima ima i Jevreja, i Cincara, i Arapa, i Turaka, ima zanatlija, kujundžija iz Netaka, odnosno iz Dubrovnika. Tako da je to u stvari bila jedna bogata sredina različitih obeležja kultura, ali u svom jednom zanimljivom dinamičnom suživotu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.